VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai, welcome to VOA Weekend, edisi Sabtu 29 Juni 2024. Masih bersama saya, Bani Rahayu, dan kali ini saya ditemani Dania Iman, yang bersiaran dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat.
Halo semua, gimana akhir pekannya? Ada rencana jalan-jalan atau mungkin stay di rumah aja nih?
Nah, ini untuk kita yang lagi di Amerika nih, kayaknya lagi males banget ya, Dan, keluar rumah.
Ya, itu
soalnya,
dia
tuh. Soalnya cuaca tuh di luar lagi panas-panasnya seminggu terakhir ini.
Betul, minggu ini tuh kalau siang-siang suhunya bisa mencapai 97 derajat Fahrenheit ya, atau sekitar 36 derajat Celsius.
Nah ya, kalau di sini tuh ngukurnya kita pakai Fahrenheit ya sistemnya. Awas jangan kebalik, nanti dengarnya 97 derajat Celsius.
Itu ngeri banget sih.
Kalau kata orang Sunda ngegolak.
Aduh, serem.
Iya, jadi bahkan di sini sampai ada warning yang namanya dangerous heat. Atau panas yang berbahaya ya, dari National Weather Service atau istilahnya BMKG-nya Amerika. Nah, apa sih dangerous heat ini?
Nah, artinya kalau kamu nggak segera lakukan langkah preventif, misalnya lebih banyak berada di ruangan atau minum banyak air putih, kamu bisa kena resiko terpapar penyakit, misalnya heat stroke. Atau dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan kematian.
Waduh, bahaya juga ya.
Banget.
Ini ngomong-ngomong soal mengurangi resiko serangan panas ekstrim nih, ada seorang profesor biologi dari Universitas Stanford. Dia menciptakan sebuah alat pendingin untuk membantu para atlet mempertahankan performa mereka di lapangan.
Wah, penting nih ya.
Iya, jadi ini akan berguna banget nih untuk Olimpiade Paris 2024 nanti.
Oke.
Berikut selengkapnya.
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Olimpiade, para atlet dipaksa untuk mempertimbangkan bagaimana suhu panas di Paris akan berdampak pada peluang mereka untuk meraih medali. Suhu di Eropa telah tercatat mencapai rekor pada tahun 2023, dan pada musim panas kali ini diperkirakan akan melonjak lebih tinggi. Data dari Badan Cuaca Nasional Prancis menunjukkan bahwa kondisi yang lebih hangat dari biasanya kemungkinan besar akan terjadi. Faktor ini kemudian dipahami betul oleh Profesor Biologi Universitas Stanford, Dr. Craig Heller. Heller yang memiliki spesialisasi dalam regulasi suhu tubuh ini memanfaatkan sejarah panjang keterkaitan universitas itu dengan para atlet yang berkompetisi di Olimpiade untuk mempelajari hal tersebut.
It can be very hot and miserable, as it was in Tokyo.
Bisa sangat panas dan menyedihkan di Paris, seperti halnya di Tokyo selama Olimpiade terakhir. Dan peningkatan suhu lingkungan memiliki banyak efek pada performa.
Bersama rekannya, Heller turut menciptakan sebuah alat yang dikenakan seperti sarung tangan yang bisa membantu mengeluarkan panas tubuh, sekaligus mendinginkan darah yang disirkulasikan kembali ke jantung dan otot-otot atlet.
CoolMIT is a device that very efficiently takes heat out of the core of the body.
CoolMIT adalah perangkat yang sangat efisien mengeluarkan panas dari bagian inti tubuh. Kenapa ini penting? Karena sejumlah temuan kami beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa kerusakan otot sebagian besar disebabkan oleh kenaikan suhu otot. Jika Anda mengeluarkan panas dari bagian inti tubuh, maka hal itu akan mencegah panas menumpuk di otot-otot yang aktif, dan otot-otot tersebut akan tetap bekerja.
Lebih lanjut, Heller mengatakan bahwa perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam sebuah permainan selama waktu istirahat atau istirahat sejenak atau ketika berlatih, maupun melakukan gerakan repetitif di gym. Direktur Asosiasi untuk Performa Terapan, Tyler Frederick, yang bekerja dengan para atlet di kampus Stanford, termasuk mereka yang ikut serta dalam Olimpiade Tokyo dan yang mungkin akan bertanding di Paris, mengatakan bahwa alat ini mudah untuk digunakan.
Easy to administer, intuitive to use, and the athletes notice a difference. They notice.
Sangat mudah, mudah dikelola, cukup intuitif dipakai, dan para atlet kita merasakan perbedaannya. Mereka melihat bahwa mereka tidak berkeringat terlalu banyak. Mereka merasa ketika pada akhir pertandingan, mereka memiliki tenaga atau lompatan yang sama banyaknya dengan saat awal pertandingan.
Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA.
VOA. Masih di VOA Weekend bersama Bani dan Dania. Nah, Ban, biasanya kalau cuaca panas gini dan kamu terpaksa keluar rumah nih ya, karena ada urusan mendadak, apa nih yang biasanya kamu lakukan sebelum pergi?
Yang pertama nih, sebelum keluar rumah, aku biasanya ngedumel. Wah, panas nih, malas banget keluar gitu. Nah, abis udah ngedumelnya selesai, baru abis itu pakai sunscreen.
Wah, kan? Penting.
Iya, alias tabir surya. Nah, itu penting banget karena selain mencegah kulit terbakar, juga mengurangi resiko kanker kulit kan. Kalau kamu sendiri gimana, Dan?
Nah, ini pas banget nih kamu nanya. Jadi kemarin aku ke supermarket. Terus udah gitu aku beli sarung tangan khusus kalau mau nyetir. Jadi itu sarung tangan yang bisa dipakai kayak di lengan gitu. Katanya itu UV protection gitu. Jadi aku pakai itu sebelah aja kalau
sebelah
di mobil. Karena kan kaca mobil nyetir di sebelah kiri kalau di Amerika kan. Terus udah gitu karena itu yang pas banget di madep di kaca, tangan kiriku ya aku pakein itu gitu.
I see. Aku juga kadang suka lihat sih waktu di Indonesia kayak mereka naik motor biasanya.
Oh iya.
Pakai sarung tangan biar gak belang.
Iya. Bener. Tapi ada satu lagi nih cara yang mungkin bisa membuat kita adem ya di tengah-tengah cuaca panas, yaitu minum yang dingin-dingin.
Oh, benar banget. Kalau di sini nih biasanya aku suka banget ke toko minuman boba.
Aduh, iya.
Enak
itu,
banget.
Bisa setiap saat kayaknya.
Atau juga beli es krim di supermarket ya. Karena pilihannya di sini tuh banyak banget.
Betul.
Saking banyaknya sampai bingung beli yang
pengen
mana.
Pengen yang rasa apa gitu ya.
Iya.
Nah, betul. Ngomong-ngomong soal es krim nih, ternyata ada diaspora Indonesia di Las Vegas yang bikin variasi menu es krim yang unik dan viral untuk mengembangkan bisnis toko es krimnya di sana.
Wah.
Profit dari bisnisnya nih sekarang mencapai hampir 1 miliar rupiah per tahun.
Wow.
Kita simak laporan tim VOA berikut ini.
This is good. It's like an explosion of flavors right here.
But I mean, hidangan penutup khas Indonesia dijual di toko es krim Creamberry di salah satu sudut kota Las Vegas, Amerika Serikat.
Kita tuh punya menu tuh banyak banget variasinya, dari yang raw ice cream, dari toast, waffle, terus dari kita ada es campur juga.
Demikian ungkap Rosalina Si, diaspora Indonesia pemilik toko yang pertama kali buka tahun 2016 itu. Namun, menu Cotton Candy Burrito lah yang melambungkan nama tokonya ketika diulas oleh surat kabar setempat.
Kebetulan sekali, tamu-tamu kita tuh benar-benar seneng banget sama kreasi itu dengan cotton candy, es krim di dalamnya, dan kombinasinya itu orang-orang pada suka ya.
Kreasi unik dan keragaman menu yang ia tawarkan menarik para pelanggan, termasuk Kimberly Oralau yang menyebut Creamberry salah satu tempat nongkrong favoritnya.
I go here pretty often with my boyfriend. I think maybe we'll just go like.
Saya lumayan sering kesini bareng pacar. Jujur, mungkin sekali atau dua kali seminggu. Variasi menunya gila banget. Kayaknya saya belum pernah lihat menu seberagam ini. Saya lihat mereka juga sering punya menu baru. Jadi saya suka pingin coba yang baru-baru, ketimbang beli menu yang sama setiap kali kesini.
Demikian kata Kimberly yang kali itu datang bersama temannya Hannah Lamont.
This is my first time being here, but I feel like social media influences me to go.
Ini pertama kalinya saya kesini, tapi saya rasa media sosial berhasil mempengaruhi saya untuk coba-coba tempat baru. Karena ketika saya lihat sesuatu di TikTok, saya suka bilang, aduh, kayaknya enak banget. Terus saya kirim ke kakak dan pacar saya dan bilang, kita harus ke sini, kita harus ke situ. Dan jadilah saya datangi tempat-tempat itu.
Rosalina paham betul kekuatan media sosial sekaligus pentingnya memperbarui menu untuk memajukan usaha toko es krimnya. Sejak awal, ia sudah bekerja sama dengan penulis blog kuliner untuk memperkenalkan bisnisnya ke pasar yang lebih luas, sambil rutin mengubah menu es krimnya setiap bulan menyesuaikan momen-momen tertentu.
Sangat membantu sekali. Jadi kalau setiap kali dia post atau kita post, terus abis itu bikin kayak blogger-blogger yang lain yang cukup terkenal, ikut post kita punya produk, dan itu akan menjadi viral dan bikin mereka tuh kayak keinget lagi atau bikin mereka tuh kayak kepengen lagi, dan akhirnya mereka bakal datang terus gitu loh, continue. Tapi ya seperti yang saya bilang juga, kita harus tetap mengutamakan cita rasanya tuh sama.
Bukan hanya blogger lokal, bisnisnya juga disoroti sejumlah media dan figur publik nasional di Amerika seperti Food Network, Ellen DeGeneres, hingga akun Food God yang punya lebih dari 10 juta pengikut lintas media sosial.
Rosalina sendiri berasal dari keluarga pebisnis. Sebelum keluarganya pindah ke Amerika Serikat, orang tuanya membuka toko pakaian di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah menetap di negeri Paman Sam, mereka lantas membuka restoran makanan Cina. Sementara itu, ia sendiri terpikir untuk membuka toko es krim gara-gara kegemaran sang suami akan makanan pencuci mulut.
Kenapa kita nggak buka aja satu toko yang khusus untuk dessert, tapi yang pengunjungnya tuh nggak hanya datang untuk khusus satu produk, tapi bisa berbagai produk gitu loh.
Untuk memulai bisnisnya 8 tahun lalu, ia merogoh kocek hingga $300.000 Amerika atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Kini, dengan 12 karyawan, ia membukukan keuntungan tahunan hingga $60.000 Amerika atau hampir 1 miliar rupiah. Meski terdengar manis, perjuangannya tidak sederhana. Di awal, ia harus bergelut dengan berbagai ketentuan ketat untuk bisa membuka tempat usaha. Perbedaan besar yang ia rasakan antara berbisnis di Indonesia dan di Amerika, yaitu dalam aspek prosedur hukum, kelayakan tempat usaha, serta budaya pelanggan yang lebih menantang di Amerika. Selain itu, ia sendiri harus turun tangan ke dapur untuk memastikan kualitas produk yang ia tawarkan.
Nah, kalau bisnis di Indonesia kan semua kita mengharapkan pegawai kita ya, tapi kalau ini kita mesti turun tangan 100%. Kayak ngontrol, terus belanja, bahan-bahan baku yang harus dibutuhin, terus juga training mereka tiap hari, harus ada meeting, bagaimana kita harus kayak ngelayanin customer, bagaimana kita harus menjelaskan produk kita, terus habis juga saya juga harus kayak cari-cari tahu apalagi yang harus saya bikin yang menu-menu baru gitu biar orang tuh nggak bosen.
Pandemi COVID-19 juga sempat melumpuhkan bisnisnya di Las Vegas, kota yang mengandalkan pariwisata. Beruntung, toko es krimnya bisa bertahan berkat bantuan pemerintah Amerika bagi kalangan usaha. Tidak seperti restoran orang tuanya yang terpaksa gulung tikar. Terlepas dari itu, ia sadar produk yang ia tawarkan bukanlah kebutuhan pokok, sehingga ia tidak bisa sembarangan menentukan harga.
Kayak sekarang nih, kebetulan barang-barang pada naik, pegawai naik, tapi kan harga kita nggak bisa terlalu naik banyak gitu kan, apalagi soal makanan ya. Karena kan kalau makanan kita cuma bisa naiknya 25 sen, 50 sen, apalagi soal dessert. Tapi ya kebetulan ya, saya punya dessert kan yang cukup unik. Jadi bikin orang tuh kayak pengen coba sih. Jadi ya kebetulan turis-turis juga pada suka datang dari strip untuk kesini hanya untuk coba gitu loh.
Ia berharap strategi yang ia terapkan saat ini bisa membuat bisnisnya terus berkembang. Ia pun telah mendaftarkan bisnisnya untuk menjadi usaha waralaba alias franchise. Demi cita-cita yang lebih besar melihat gerai Creamberry buka di negara-negara bagian lainnya di Amerika. Menurut hasil riset konsultan industri global Ibis World tahun 2023, perkiraan cakupan pasar atau market size industri toko makanan pencuci mulut di Amerika mencapai $20 miliaran Amerika atau sekitar 336 triliun rupiah. Selama 5 tahun, dari 2018 hingga 2023, industri itu juga mengalami pertumbuhan rata-rata 5% per tahun di Amerika Serikat. Dari Las Vegas, Amerika Serikat, Rifan Wi Astono, Nabila Ganinda, dan Virginia Gunawan, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Bani dan Dania di VOA Weekend. Menarik juga ya Dan, tadi perjalanan Rosalina sih dalam membangun usaha toko es krimnya.
Betul, ini semoga bisa menginspirasi para perempuan lainnya ya yang ingin membuka usaha atau berkarya di bidang lain. Nah ngomongin soal perempuan nih, kamu pernah dengar gak sih Ban soal stereotip kalau perempuan itu pengemudi yang buruk? Baru aja tadi ngomongin nyetir.
Ya, beberapa kali dengar kalau perempuan itu katanya pengemudi yang buruk dan juga gak bisa parkir.
Oh.
Sedih ya denger ya.
Lumayan sih ya.
Kemampuan orang nyetir kan beda-beda.
Betul.
Ya. Terlepas itu perempuan atau laki-laki kan.
Iya.
Misalnya kalau misalnya naik taksi online, kan kita dapat driver yang beragam juga kan. Ada yang enak nyetirnya, ada yang sembrono juga belum-belum.
Iya.
FYI di Amerika ini nggak jarang ya kita bisa dapet driver perempuan kalau lagi mesen taksi online.
Benar. Nggak hanya taksi online tapi yang juga mengirim makanan gitu kan itu juga banyak yang supirnya perempuan gitu ya.
Iya. Ternyata selain stereotip ini, ada juga isu soal ketimpangan di industri perfilman Amerika nih, terkait perempuan pengemudi pengganti. Jadi di Hollywood, banyak stunt women yang kecewa dengan para produser film. Salah satunya karena mereka tuh cenderung memakai jasa lelaki pemeran pengganti aksi aktor perempuan. Jadi untuk itu akhirnya mereka mendirikan Asosiasi Pengemudi Perempuan. Berikut laporan selengkapnya.
Olivia Summers yang memelopori organisasi tersebut telah menjadi pemeran pengganti atau stunt woman selama 20 tahun, termasuk untuk film-film seperti Bridesmaids dan The Flight Attendant. Tetapi ia kecewa karena laki-laki pemeran pengganti sering digunakan dalam aksi mengemudi aktor perempuan. Ia pernah mengeluhkan hal itu ke produser film.
Association of Women Drivers, AWD, started when I came out of a not so great production meeting.
Asosiasi Pengemudi Perempuan AWD dimulai seusai saya melangsungkan pertemuan produksi yang tidak terlalu bagus tentang sebuah iklan. Produser iklan tersebut berkata, "Oh, saya tidak tahu ada pengemudi perempuan. Kami baru saja memasang wig pada seorang lelaki." Saya sangat frustrasi karena saya berpikir, bagaimana orang ini tidak mengetahui hal ini? Atau apakah ini hanya kebohongan yang ditutup-tutupi?
Tidak hanya itu, ada juga praktik yang dikenal sebagai pen down, di mana pemeran pengganti dicat kulit dan rambutnya dengan warna hitam atau coklat untuk meniru aktor kulit berwarna. Praktik itu juga diterapkan pada laki-laki pemeran pengganti untuk aktor perempuan. 3/4 dari pemeran pengganti adalah laki-laki dan 1/4-nya adalah perempuan. Menurut Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, meskipun peraturan serikat itu menyatakan bahwa tim produksi harus mencari pemeran pengganti perempuan untuk peran perempuan dan sebaliknya, koordinator pemeran pengganti dapat menyiasatinya dengan menyatakan bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pemeran perempuan. Menurut pedoman SAG AFTRA, koordinator pemeran pengganti harus berkonsultasi dengan serikat pekerja jika mereka tidak dapat menemukan pemeran pengganti yang cocok. Ketimpangan pembayaran juga terjadi terkait jenis kelamin, kata Ashley Taff, seorang pemeran pengganti.
We get what's called an adjustment, which is based on the difficulty of the stunt, your skill.
Kami mendapatkan apa yang disebut penyesuaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan aksi, keahlian Anda, berapa kali Anda harus melakukannya. Saya melihat laki mendapatkan penyesuaian bayaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan untuk melakukan hal yang persis sama.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 29 Juni 2024. Besok kami akan kembali dengan berbagai laporan ringan non berisi untuk Anda.
Nah, Anda bisa simak juga program-program VOA lainnya dan beragam podcast dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Missed It.
Kalau mau tahu update berita terkini, cek juga website kami di www.voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Dania Iman.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Have a nice weekend.
Bye. Bye.